Baltajā namā saka, ka ASV prezidenta runa par stāvokli valstī būšot optimisma pilna ar vīziju par Amerikas varenumu. Taču gaidāms, ka tā būs politiski saspīlēta, ņemot vērā, ka asas ķildes Vašingtonā tādos jautājumos kā robeža siena un budžets arvien turpinās. Baltānam avoti saka, ka Trumps uzrunā koncentrēsies uz nelegālo imigrāciju pār Meksikas robežu, tirdzniecības sarunām ar Ķīnu un citām valstīm, ārlietās par ASV militāro klātbūtni Sīrijā un Afganistānā. Tāpat pirms uzrunas vai tās laikā var tikt paziņots datums un vieta Trumpa otrajam samitam ar Ziemeļkorejas līderi Kimu Čenunu.